assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaala ku soo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta radio baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaala kuweda uu door garoona madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo magacaabi sameeyey qarax ka saara geysay oo ka dhacay magaalada kismaayo iyo jubbaland oo ka hadashay qaraxaasi taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo sheegay qofkii xabad ku soo rida ciidanka asluubta soomaaliyeed in iyaguna ay u jawaabayaan duqeyn ka dhacday gobolka gedo iyo khasaare ka dhashay duqeyntaasi dowladda ingiriiska oo ciidamo hor leh u tababaraysa dowladda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo gaaray magaalada jowhar oo muddo bil ah go'doonsan soomaaliya oo qarka u saaran inay lumiso codkeeda qaramada midoobay natiijada doorashada somalilan oo iska soo daba dhacaysa akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaala duhurnimadan qodobka ugu doorkaroon hargabka shimbiraha oo laga helay islamarkaana ka bilowday dalka shiinaha waa duhurnimo khamiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay 3-da bisha 6-aad sannadda 2022 dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba oo warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magacaabay gudoomi ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool kaasi oo lagu magacaabo cumar daa'uud khaliif wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu sheegay kadib markii uu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha oo mas-uulkaasi ena soo magacaabay sidoo kale waxaa la farayay gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool ee la magacaabay in si wanaagsan uu u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo xil saaray gobolka bakool magacaabisa gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool ayaa ku soo aadaysa xilli deegaano badan oo ka tirsan gobolka bakool kuwaasi oo qaarkood u go'doonsan al-shabaab laga soo sheegayo inay ka jiraan xaalado daran oo bani'aadanimo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ah oo saaka mar labaad warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay falkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu xabadeeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariheenna xasan jookar
taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal maxad cabdiraxmaan aadan yemeyba uu sii sheegay in ciidamada asluubtii oo ahayna hanalyan ku tala galay inay dadka didilaan islamarkaan iyo ayan ciidamo qaran oo dadka badbaadiyayaan taliyaha ciidanka oo muuqday kuku jababow israsaasayntii shalay dhex martay ilaalada madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidamada asluubtiya ka sheegay in ciidamada asluubtiyo mudanyan in raaligelinaseeye madaxdii hore ee dalka gaar ahaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ciidamo gudbiyayaan la rasaasay yaamayba use ka sheegay inay odhinku baahanyay in raaligelin buuxda ku bixiyaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal maxad cabdiraxmaan aadan yaamayba sida oo kale sheegay in wadada hormaraasa maxkamadda gobolka banaadir iyo wasaaradda cadaaladda iyo eto amni shefayle waana linku baahanya qof kasta oo maraw in uu sacadeeyo usoo faahfaahin ku bihiyay sida dagaalkan dhiyaamayba uuse ka sheegay in mudkumid ah baabuurtii wadi xasan sheekh maxamuud hoog ka mareen kontaroolkii oo kala hayaan ciidamada asluubta ku dibna la rasaasay ciidamada ka dambeyn taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal maxad cabdiraxmaan aadan yaamayba uu sii sheegay in qof walba oo mara wadooyinka xagalow maxkamadda gobolka banaadir iyo weliba xabsiga dhehe la hubiyaw xataa haddii uu sayo mas-uul sida oo kalena qofkii xabad iyo kridoon xabad an kuku jababayaan taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal maxad cabdiraxmaan aadan yaamayba horey uu sheegay in israsaasaynta dhex martay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo weliba ciidamada asluubtii oo hayaan toqalad ka dheedee usoo oona raaligelin buuxda ku biyi
mahadsanida xasan jookar رئيس الوزراء حكومة فدرالة الصومالية محمد حسين الروبلي إيو وفدي وهجامين إيو أيا قرد ويد قاري مقالة جوهر إي عاصمة هير شبهل أو مدبلا أي بيو أي قدومين بوغشادة رئيس الوزراء الصومالية أيا إيمان إيسا يدو مدبلا مقالة جوهر أي صدح جيهو أي بيو أي أوغاها ريسيهين أين أهم عيشة دان ورشا سرعوك عدي مقالة سي جوهر وفديغا رئيس الوزراء الصومالية أيا وحاكم إذا وزير كغرقار كأي دولة فدرالك الصومالية مروو خديجة محمد ديري وزير كورفافين تأيو مسؤولين كالي معمول كهير شبالي أيا دوان كوئي ريجي دولة دلحي فدرالك الصومالية إنا يسكو اندي تريسو لباتة دا كدالة طيفة هذا هو بيغا شبالي أينا حكيف سيدا قالي ودمك كمدا عالم كأيو قدقين وحكا قبشادا فتا هذا kumnaan qoys ayaa ku barakacay fatahaada ee ka dhalatay wabiga shabeelle horantii bishii ay soo dhaafnay iyadoo sidoo kale fatahaaduna ay baabisay kumnaan hektar oo dalagyo ah oo kala duwan oo ku abuurna in deegaanada ku hareeraysan magaalada si Jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen oo shalay gaaray magaalada Jowhar ayaa ku soo dhaweeyay magaalada Jowhar wafdiga ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo diyaarad helicopter ah ay ka dejisay ra'iisul wasaaraha Salliq ay ciidamada miisaanka ku leeyihiin dhinaca bari ee magaalada si Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle dowladda Ingiriiska ayaa ciidamo hor leh u tababaraysa Soomaaliya ee sida la filayo faafahinta warkana waxa ay noohaya wariyeena maxamed jiciilow
dawladda ingiriiska ayaa baa ku mid ah dawladaha taageera dawladda federaalka Soomaaliya oo ka dhawaaqday in ay dhawaan tababar siin doonaan ciidamo ka tirsan han dawladda Soomaaliya oo dagaalka la jira ururka Al-Shabaab qoraalka ku baahay safaaradda UK ee Muqdisho ayaa la sheegay in dawladda ingiriiska qaadato doonta kaalintii ka eedana dagaalka wada jirka ee la jira ururka Al-Shabaab may baan ka faraxsanahay in aanu ku ciyaarno doorkan oo aanu xoojiyana taageeradoona siyaasada ciidamada ee Soomaaliya iyadoo saddex barnaamij oo tababar ah oo shalay doon la ka qabaday magaalada Baydhabo ujeedaynu seeyay in gacan lagu jeesada bixinta howlgalada walkoolka ee ku dhankeeya Al-Shabaab iyo in kor lan qaada xasiloonida muddada dheer ee Soomaaliya una siyaasiga la keri qoraalka safaaradda sidoo kale dawladda UK ayaa bay sheegtay in ay dhawaan tababar magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya ka sii doonana 100 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ahna soo ka saabsan howlgalada difaaca taariska iyo xakamaynta xaaladaha isgaarsiinta kan ka horeeya xuquuqda aadanaha dhamaantii oo si korlan ka qaada xirfadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab dawladda UK ayaa bay door jeer oo hore ayaa tababar ka siiyay xarada ka dhisan magaalada Baydhabo ciidamo ka tirsan han dawladda Soomaaliya iyo han maamulka Koonfur Galbeed hana soo howlgalo ku dhangaya Al-Shabaab iyo ka fuliyan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed
maasanida Maxamed Barre Hilowle Jaceelo dad isku qoys ahaa ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka Gedo ee deegaanada maamulka Jubaland faafahinta warkana waxa ay noohaya wariyeena Maxamed Cali Yunus Shuuriye
faafahin dheeraad ah wali bal ku helahay duqeymiye sababtii qasaare dhimashii oo dhaawac oo dhiniga irke xalay oo kajay sidan ciidamada dawladda Kenya duqeymagaas wali bal ku dheena deegaanka tirsan gobolka Gedo duqeyntaas wali bal ah ku waramahay in si gaar ah ku dhidhay deegaanka Ilcada ee gobolka Gedo wali bana ka dhaladay qasaare dhimashii oo dhaawac wararka wali bay sheegeen in duqeyntaas wali ilaaha deersay dad isku qoysay oo ku nool deegaankaas ila deegaanka ku sugan wali bani xaqiijana in hooyo Soomaaliyeed duqeyntaas wala ku deerti iyo owladiye dhali oo shan deereen hooyada duqeyntaas lala bartilmaameeyay sida wali bal ka magacaabay Zahra Aadan Warsame wali ba saasaato wala ku waramahay in shanoogay dhali dhaawacay shargeedaysan duqeyntaas iyo deersay oo ku soognay deegaanka Ilcada duqeyntaas wali bal la bartilmaameeyay guriyo deganaan dad shacab ah hooyo iyo shan anaga iyo dhali iyo dhibaatooyinka ku deertay wali ba falkaas ka dambeeyay ciidamada Kenya saasayna wali ba idaacado qaran sheegay goob joog ku soo raay goobta falkaas ku dhiga sidoo kale wararka wali baan taasay ka darahan in qaar kuma da awlaadaas dhaawacyo in halis waana la jeey xarumaha caafimaad ee gobolka wali ma jarta warwaraha ku bahi laamaha amaanka Kenya oo ka eedan duqeyntaas qasaarada deersday dad shacab ah walban galabsana duqeymada diyaaradaha ee ku dhaw Soomaaliya wali baanta badan ka saare dhimasho iyo dhaawac jeesan dad shacab ah oo badan xoolo dhaqata saas haato duqeymagaas wali ba ka saare shalgi diisnay deer siyaasi xoolaha nool oo meelaysay ku sugan dawladda federaalka Soomaaliya wali ba marar badan farmiin dirtay dawladda Kenya oo keedan duqeymada sharci darrada ee ku jeesidaas deegaano ku tirsan Soomaaliya
Mahadsanida Maxamed Cali Yunus Shuuriye isla wararka deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ku jirnaaya qarax khasaare geysay ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland ayaana ka hadlay qaraxaasi faahfaahinta warkana waxay noo haysaa wariyeena Aasiya Cabdul Qadir Hussein
qarax oo ee nooc bambada gacanta laga tooro iyo liba is xalay ku dhigay isgooyska Somali Star ee magaalada Kismaayo waliba ku dhalay khasaare shal duban goob joogiyaal iyo waliba sheegana in qarax bambada laga weeraray ciidamo ku tirsan booliska Jubbaland oo ka sugnay isgooyska Somali Star waliba qarax ka dhaawacmay toddoba qof oo yoon badniin ganacsato saasoo kale goob joogiyaal iyo waliba sheegana in qarax dhaawac culus ka deeri bilaamay caana ka gadaasi meel uu ka dhigay qarax taas oo dhaawacay ligjay isbitaalka wing ee magaalada Kismaayo taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Maxamed Cabdi Sheekh Xujaale iyo waliba uu sheegay in qaraxaas iyo ku dambeeyeen ururka Al Shabaab isla markaana iyo baxsadan ciidamada booliska waliba uu sax xaqiijiyay in dad shacab ay ka waxyeeloobeen saasoo kale taliyaha waliba uu sheegay in ciidanka booliska iyo sameeyeen howlgalo shal duban oo la ka baaday goobo dadkii ku dambeeyay weerarka bambada isla markaana howlgalkan tii kugu jiray iyo qowdeen dad fara badan oo la ku tuhmiyay dhawaaqni iyo haban dhiga doonaan weerarka bambada ee ku dhig magaalada Kismaayo waliba uu saakiyeeday xillaha miinadi hore dhaafi iyo howlgal xiriir ee ku socdeen xaafado shal duban ee magaalada Kismaayo
Mahadsanida Aasiya Cabdul Qadir Hussein Soomaaliya ayaa qarka u saaran in ay lumiso codkeeda qaramada midoobay Dawladda Soomaaliya ayaa ka mid ah saddex dal oo la sheegay in ay weyn doonaan xuquuqdooda cod bixinta sababo la xiriira bixinta qaraanka qoondada miisaaniyadda UN-ka Soomaaliya ayaa laga doonayaa in ay bixiso lacag gaaraysa 1,443,604 ka hor bisha September ee sanadkan si ay uga badbaado in laga joojiyo codeynta qaramada midoobay Axdiga qaramada midoobay ayaa dhigaya in xubnaha deyntooda ay la eegtahay amaba ay ka badato xadiga tabrucaadkooda labadii sano ee ka horreysay ay lumiyeen xuquuqdooda cod bixinta Iran iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo dhankooda lagu leeyahay qoondada miisaaniyadda howlgalka ee qaramada midoobay ayaa dhankooda waxay lumin doonaan xuquuqdooda cod bixinta ee golaha guud ee qaramada midoobay ee 193 dal ee xubnood ee ka kooban sida ku xusan warqad qoraal ah oo ka soo baxday qaramada midoobay oo la faafiyay arbacadii kooda bishan juun ee sanadkan 2022 natiijada doorashada Soomaaliland ayaa iska soo daba dhacaysa gudiga doorashada Soomaaliland ayaa soo gudbinaya ismarkaana u soo gudbinaya si isdaba jooga natiijada doorashadii dhacday ee ka dhacday Soomaaliland ilaa iyo haatan goobaha ay natiijadu ay ka soo baxayso ayaa isa soo taraysa waxayna kala yihiin digmooyinka natiijooyinkooda la soo gudbiyey Saylac, Lughaya, Salaxley, Buuhoodle, Laascaanood, Xudun, Taleex, Garadag iyo Sheekh saddex degmo oo hor leh ayaa natiijadooda doorashada ee soo baxday En waxa soo baxday natiijooyinka doorashada ee degmooyinka Balli Gubadle, Caynaba iyo Oodweyne. Shaxda ayaa muujinaysa tirooyinka ay kala heleen xisbiyadu, waxayna kala yihiin kow natiijada degmada Balli Gubadle ee 9 xubnood golo deegaan xisbiga Kulmiye 4 ayuu helay xisbiga Wadani 3, xisbiga Ucid 2. Natiijada degmada Caynaba 9 xubnood deegaan xisbiga Kulmiye 4, xisbiga Wadani 2, xisbiga Ucid 3. Natiijada degmada Oodweyne 11 gole deegaan xisbiga Kulmiye 4, xisbiga Wadani 6, xisbiga oo cid hal waxa hadba marka ka sii dambeysa soo baxaya natiijooyinka doorashada Soomaaliland iyo xisbiyadu ay si weyn isugu soo garbinayaan aan ku guuleysiga kuraasta doorashada Soomaaliland hadaba doorashada kuraasta 100 kursi degmooyin gaaraya ee 10 ayaa loo kala helay sidana soo socota u cida 22 kursi kulmiye 47 kursi wadani 32 kursi muhaafidka 47 kursi mucaaradka 53 kursi halka warka siyaada kala socotaan dhigisiyaal waa warbaahinta radio Baydhabo ee magaalada tan Baydhabo heergabka shimbiraha ayaa dalkaasi Shiinaha waxaa lagu arkay qof qaba cudurkaasi ee dhifka ah nin 41 sano jir ah oo u dhashay Shiinaha ayaa la xaqiijiyay in uu noqday qofkii ugu horeeyay ee caalamka uu ku dhaco caabuq naadir ku ah oo ku dhaca shimbiraha saraakiisha caafimaadka ee dowladda dalkaasi Shiinaha ayaa xaqiijiyay arrintan balse ma aysan bixin faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta sida uu ninkan uu ku qaaday cudurkan lagu magacaabo H10N3 ma ahan xanuun aan si fudud ku faafa oo dadka ay isu gudbin karaan ninkan oo ku nool gobolka Jiangsu kaasi oo xanuunka uu ku dhacay isbuucii la soo dhaafay hadda waa uu ka caafimaaday waxaana loo diray gurigiisa waxaa dunida ka jira cudurro badan oo hargab ah oo ku dhaca shimbiraha mana ahan arrin cusub in xanuunadaasi ay dadku ay u soo gudbaan gaar ahaan kuwa ka shaqeeya goobaha lagu xanaaneeyo shimbiraha iyo digaaga kadib markii ninkan lagu arkay xanuunkaasi waxaa baaritaan lagu sameeyay dhammaan dadkii oo la kulmay mana la helin qof kale oo xanuunkaasi qaaday gudiga caafimaadka ee Beijing ayaa talaadadii sheegay in ninkan la dhigay isbitaalka ku yaala ee magaalada Beijing dhammaadkii bishii Abriil ee bil ka dibna ayaa laga helay xanuunkaasi H10N3 lagu magacaabo ee ku dhaca shimbiraha wali dunida lagama soo sheegin qof uu ku dhacay xanuunkan H10N3 waana markii ugu horeysay kiiskan waana mid aan cusub oo digaag iyo dad ay isu gudbiyeen mana jirto halis ah in uu aad u faafo sida uu qoray wargeyska Global Times oo soo xigtay NHC warkii duhurimo oo aad kala socoteen dhageysiyaal radio Baydhabo duhurimadan halkan ayaan ku soo fiiraya dhageysiyaal warka waxa idin soo saaray markaan idin la socodsiinay aniga oo Cabdi Rashiid Ismaaciil oo karantina danka farsamada iyo isku dabaridka saaxiibkay farsamiqaan engineer Boro ayaa iga saaciday tan kala tidambe sidaas inaad wadgeliyo cid laal cidii warkayaga uu dhaafeen aad dhageysiyaal waxa dib inoo heli karaan baraha internetka inuu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.